Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Bağdatda avtomobillərin hərəkatı bir sutkalıq dayandırılır. Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar aparmaq İranın gündəliyində yoxdur. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni. Fransızların yarısı prezident seçkilərində kimə səs verəcəyini bilmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bazar ertəsi Bağdatda avtomobil hərəkatının bir günlük dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul olunub. Qərar həm də motosikletlərə aid edilir. Məlumatı İraq komandanlığına istinadən yerli televiziyalar yayılıb. Bu qərar bazar ertəsi İraqın koalisiya qüvvələri tərəfindən tutulmasının 4-cü il dönümü mərhələsində gəlib. Sabah Ən-Nəcəf şəhərində radikal şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin çağırışı ilə anti-Amerika nümayişlərinin də keçirilməsi gözlənilir. Əs-Sədr öz tərəfdarlarını Amerikalılara qarşı silahdan istifadə etməyə çağırıb. Bu arada isə İraqda ən azı 23 adamın öldüyü bildirilir. Son günlər ərzində ən azı 18 nəfərin cəsədi tapılıb. İran Birləşmiş Ştatların rəsmiləri ilə görüşmək niyyətində deyil. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, Birləşmiş Ştatlarla danışıqlar aparmaq İranın gündəliyində yoxdur. İranın rəsmi xəbər agentliyi rəsmiləri istinadən yazır ki, İran İraqla bağlı konfransa qatılmaq niyyətində deyil. Belə ki, gələn ay İraqla həmsərhəd olan dövlətlərin baş nazirləri Misirdə toplaşaraq İraqdakı mövcud vəziyyəti müzakirə etməli idilər. Bugün taliblər Əfqanıstanda İtalyan jurnalistin tərcüməçisini öldürüblər. İtalyalı jurnalist Daniel Mastrocakamonun özü isə 2 həftə öncə əsirlikdən azad edilmişdi. Tərcüməçi və sürücü isə əsirlikdə saxlanılmışdı. Əfqanıstan Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahimullah tərcüməçi Acmal Naqşbandinin ölümünü Əfqan mediasına vurulan zərbə adlandırır.
Bu Əfqan mediasının gələcəyi üçün çox böyük bir zərbədir. Bu hadisədən sonra heç bir jurnalist Kabuldan kənara gedib, regionlardan müstəqil informasiya vermək istəməyəcək.
Taliblərin nümayəndəsi Şahabuddin Attal bildirib ki, tərcüməçinin öldürülməsində səbəb hökumətin onların tələblərini yerinə yetirməməyi olub. Onlar həbsxanalarda saxlanılan bir neçə döyüşçünün azad edilməsini tələb edirdi. İran tərəfi deyir ki, o uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı öz hüquqlarını müzakirə eləməyəcək. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Əli Hüseyni bildirib ki, İran hərbçiləri öz ölkələrini qorumağa tamamilə hazırdır. İran prezidenti Mahmud Əhmədinin Rəşad sabah Natanz uran zənginləşdirməsi zavoduna səfər edəcəyi gözlənilir. O, uranı zənginləşdirməyə başlamalarının bir illik yubileyini qeyd eləmək üçün gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əfqanıstanın cənubunda bir NATO əskəri ölüb, biri isə yaralanıb. Hadisə bombanın partlaması nəticəsində baş verib. Hadisə barəsində hərbi qüvvələrin komandanlığından əlavə məlumat verilməyib. Əfqanıstanın cənubunda taliblərə qarşı əməliyyatlarda indiyə kimi 28 NATO əskəri öldüyü bildirilir. Bazar ertəsindən etibarən koalisiya tərəfdarlarının Kiyevdə etiraz aksiyaları yenidən başlayacaq. Bunu Ali Radanın millət vəkili Vadim Kalişniçenko deyib. Onun sözlərinə görə bu cür aksiyalar hər gün keçiriləcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ali Radanı buraxma haqqı qərarını dəyişməyəcəyini deyib. Yushchenko parlamenti buraxmaq qərarını əsaslandırarkən deyib ki, baş nazir konstitusiyanı pozur və onun parlamentdəki müttəfiqlərini öz tərəfinə çəkir. Çinin şərqində iki yük gəmisi toqquşub. Sinhua agentliyinin məlumatına görə gəmilərdən biri Çinin, digəri isə Kamboçaya məxsusdur. Hadisənin səhər tezdən Alatoranlıqda baş verdiyi deyilir. Hadisə zamanı Kamboça gəmisinin batdığı 20 nəfər gəmi heyətinin isə itdiyi deyilir. Qırğızistan baş naziri konstitusiyaya dəyişiklik edildikdən sonra istifa verməyə hazır olduğunu deyib. Almaz Atambayev bildirib ki, əgər bu ictimai barışığa səbəb olarsa, o bu addımı ata bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna müxalifət hərəkatının üzvü İsa Omurkulov Atambayev ilə görüşdən sonra deyib. Hər ikisi konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi ilə bağlı işçi qrupun üzvüdür. Xristianlar bugün Pasxanı bayram eləyiblər, İsa Peyğəmbərin edam qabağı əzablarını, ölümünü və dirilməsini xatırlayıblar. Vatikandakı bayram tədbirlərinə katoliklərin ruhani lideri Roma Papası 16-cı Benedikt də qoşulub. Bu saat 10 olan son xəbərlər idi. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı isə saat 11-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın, xəbərlərdən dərhal sonra izverilişə efirdə olacaq. Salamat qalın.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gonna yeah, bizim God. ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalaya. Bu izdə internet şəbəkəsində Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın açılışından xəbər tutacaq.
Çoxdan zamanı satmışdı, yəni belə bir portalın yaradılmasını.
Kultura.az ünvanının verdiyi imkanları araşdıracaq.
Ayın 5-i 3000-dən artıq insan ziyarət edib.
Molla Nəsrəddin dərgisindən götürülmüş Abirim və Kilab atmacasına qulaq verəcək.
Rus ədibi məşhur Krılov Abirim və Kilab adında bir təmsil yazıb.
Portal sözünün mənasını yada salacaq.
Portal ingilis sözü olub, ana qapı deməkdir.
Yeni mədəniyyət portalı barədə internet istifadəçilərinin və o cümlədən jurnalistlərin fikirləri ilə tanış olacaqsınız.
Dünya biləcək ki, kim kimdir, nə kimə məxsusdur.
Öncə 7 xəbər. Molla Nəsrəddin 101 yaşına çatdı. 101 il öncə, aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işığızı görüb. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu, bu həftəlik tərginin çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bilavasitə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin jurnalında vaxtı ilə dərc olunmuş karikaturaların sərgisi aprelin 5-də Səttar Bəhuzadə adına sərgi salonunu bəzədi. Xatırladaq ki, Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubileyi hələ də dövlət səviyyəsində qeyd olunmayıb. Şair Qabil 101-ci kitabını görə bilmədi. Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə xalq şairi Qabil kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Rəşid Behbudov adına Mahmud teatrında keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, şairin həmkarları, poeziya həvəskarları iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, İstiqlal və Şöhrət ordenli şairi son dəfə bu sözlərlə andı. Qabil hər zaman öz sadəliyi ilə seçilirdi. 81 illik ömründə heç kim əziyyət vermədi və əziyyət vermədən də dünyasını dəyişdi. İllər keçsə də biz onu ürəyimizdən heç zaman çıxara bilməyəcəyik. Şair Qabil 101-ci kitabının çıxmasına 10 gün qalmış aprelin 5-də 1-ci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Musiqi ağırlıqlı xəbərlərə keçirik. Qara Qarayev okeanın o tayından aldı. New Yorkun mərkəzi 5-ci avenyuda yerləşən nüfuzlu Yamaha salonunda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin xatirəsinə həsr edilmiş musiqi gecəsi keçirilib. Gecədə piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli, skripkaçı Sərvər Qəniyev, opera və balet teatrının solistləri Azər Zeynallı, Gülnaz İsmayılova və başqaları çıxış edərək Qara Qarayevin musiqisini səsləndiriblər. Zala toplaşanlar Azərbaycan sənətçilərini gurultulu alqışlarla qarşılayıblar. Konsert Qara Qarayevin məşhur Neftçilər mahnısı ilə başa çatıb. Xatırladaq ki, tədbiri Amerikada yaşayan Azərbaycan Yahudiləri İcması Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə planlaşdırmışdı. Azərbaycan musiqisi Niagara şəlaləsini susturdu. Kanadanın Niagara şəhərində Niagara şəlaləsinin lap yaxınlığında 9-cu beynəlxalq musiqi festivalı başlayıb. Festival Azərbaycan bəstəkarları Cövdət və İsmail Hacıyevlərin violonçel, fortepiano və kamer orkestri üçün yazdıqları əsərlə açılıb. Açılış konsertində dünya şöhrətli paçalarla yanaşı Kanadada yaşayan gənc violonçelist Teymur Sadıqov da iştirak edib. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi unudulmuş əsərlərin diskini buraxdı. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Niyazinin, Cövdət Hacıyevin, Sultan Hacıbəyevin, Polad Bülbüloğlunun və piyanoçu Fərhad Bədəlbəlinin yaddan çıxmış əsərlərini Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin tapıntıları adı ilə bədələşdirən muzey aprelin 3-də diskin təqdimatını keçirib. Diskdə toplanmış əsərləri piyanoçu Ülviyə Hacıbəyeva ifa edib. Sevda Ələkbərzadə dünyada tanınacaq. Tanınmış müğənni Sevda Ələkbərzadə Almaniyanın Network Median səs yazma kampaniyası ilə 3 illik müqavilə imzaladı. Müqavilənin şərtlərinə görə Sevdanın oxuduğu bütün mahnıların hüququ, eyni zamanda albomların buraxılışı və klip çəkilişləri bundan sonra Alman şirkətinin ixtiyarına keçəcək. Network Median uzun illərdir etnik musiqini bütün dünyada populyarlaşdırmağı hədəfləyib. Şirkət ilk öncə Sevda Ələkbərzadənin sonuncu Şəbi Hicran albomunu 35 ölkədə satışa çıxarmaq fikrindədir. Və sonuncu xəbərimiz İbrus Teatrı Banin ilə Bonini yenidən görüşdürəcək. İbrus Teatrında Fransada yaşamış Azərbaycan yazıçısı Baninin İvan Boninin son çarpışması povestinin motivləri əsasında tamaşa hazırlanmış. Tamaşanın quruluşu rejissoru teatrın bədii rəhbəri Rüstəm İbrahim bəyafdır. İki böyük şəxsiyyətin İvan Bonin ilə Ümbülü Banunun yaşam tarixçəsindən bəhs edən bu tamaşada Banini Mehriban Zəki, Bonini Fuad Poladov oynayır. İlk tamaşa mayda olacaq. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik rəkan.
Его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторына.
Хам лагет яшыр, до лагет яшамад.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay. Like a star, slipping out of place, sliding from the sky. Həftənin əsas mədəniyyət xəbərlərini xatırlatdıq. Yeni mədəniyyət və incəsənət portalının təqdimat mərasimi də bu həftənin payına düşdü. Sözügedən portalın baş redaktoru Ələkbər Əliyev mədəni həyatdan xəbər tutmaq insanlara nə verir sualını cavablamaqda bizə yardımcı olacaq. Xoş gördük Ələkbər bəy.
Xoş gördük. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə.
Hər şeydən öncə sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha yaxın tanıtmaq istərdik. Kimdir bizim qonaq? Yəni kimdir Ələkbər Əliyev?
Mən belə necə deyirlər, sadə bir ailədə dünyaya gəlmişəm.
Azərbaycan vətəndaşı.
1978-ci ildə doğulmuşam. 8-ci sinifə qədər təhsilimi 134 nömrəli məktəbdə almışam. Ondan sonra orta təhsilimi davam etdirmək üçün Türkiyəyə yollandım. Ali təhsilimi də orada almalı oldum. Marmara Universitetinin jurnalistika fakültəsində. İxtisasım ictimaiyyətlə əlaqələrdir. İkinci kursdan sonra o ixtisası seçdim mən. Yəni jurnalistika fakültəsinin tərkibində idi public relations. Və 2001-ci ildə məzun olub vətənə qayıtdım. O gündən bu günə buradayam. Yaradıcı fəaliyyətlə məşğulam. 2 kitab müəllifiyəm. 3-cü kitab 1 həftə sonra işə üzü görəcək.
İndidən təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Yəni epataj xarakterli mətnlər yazıram. Daha çox mənim janrımı, üslubumu Rusiyada Sarokinşina ümumi adı ilə adlandırılan o Sarokin Limonov Pelevin estetikasına aid etmək olar.
Mədəniyyət və incəsənət portalını açmaq fikrinə necə düşdünüz?
Ümumiyyətlə bizim bütün çevrəmiz yaradıcı insanlardır. Yəni oturub durduğum insanlar, münasibətdə olduğum dostlarım, bəstəkarlar, yazıçılar, rəssamlar, rejissorlar. Keçən il sonlarında biz Fransada, Azərbaycanın daha doğrusu bütün Cənubi Qafqaz ölkələrlə mədəniyyət günləri keçirilirdi 10 günlük. Azərbaycanı da 12 nəfər təmsil edirdi, onlardan biri də məndim. Mənimlə bərabər səfərdə Teymur Daimi vardı, rejissor və rəssam, Çingiz Babayev, rəssam, Çingiz Hüseynov Moskvada yaşayan, bizim böyük yazıçımız və s. Biz orada söhbət etdik ki, belə bir şeyə ehtiyac var, çünki həqiqətən biabırçılıqda Azərbaycanda hər şey var, amma belə bir şey yoxdur. Nə Azərbaycan dilində, nə də rus dilində. Bəlkə Azərbaycan dilində var, mənim xəbərim yoxdur, yəni üzərimə günah götürməyim. Amma rus dilində yox idi. Biz qayıtdıqdan sonra bəstəkar Elmir Mirzəyev, o da Almaniyadaydı o sıralarda, Stockhausen dahi bəstəkardı Almaniyanın. Onun master klasındaydı, qayıtdı, Firudin Allahverdi ilə bərabər iki bəstəkar qayıtlar. Və oturduq, bu qərara gəldik ki, saytı açaq. 2 ay yarım, 3 ay üzərində iş getdi. Necə olacaq, kimlər yazacaq və nəhayət belə ərsəyə gəldi. 20 gün fəaliyyət göstərdikdən sonra biz təqdim etmə mərasimi keçirdik. Artıq dedi ki, hə, onu təqdim etmək olar.
Elektron ünvan kultura.az şəklində göstərilib. Deyək ki, ünvana daxil olduq. Nə görəcəyik, nə tapacaq orada?
Kultura.az, əvvəla bu domenin alınmasının tarixçəsi də çox maraqlıdır. Biz düşünürdük ki, kultura-az.com olacaq. Müxtəlif variantlar üzərində düşünürdük.
Bu daha sadədir.
Kultura düşünürdük ki, artıq hər halda kimsə alıb da onu, kimsə onun artıq sahibidir. Az domenlərinin paylaşdırıcısına müraciət etdikdə gördük ki, kultura sözünə heç bugünə qədər heç kim maraqlanmayıb, bu ad da sərbəstdir. Biz onu aldıq. Bu özü əlamətlərdir ki, yəni fikir verin də, bu artıq 2007-ci ildəyik və neçə illərdir də bu az domeni satılır. Kultura sözü sən demək heç kimə lazım deyilmiş bu ölkədə, biz onu sərbəst aldıq. Oraya indi daxil olanda nə görmək mümkündür? Orada rubrikalarımız var, ədəbiyyat, musiqi, teatr, təsviri, incəsənət, kino, alternativa rubrikamız var, palitra və s. Yəni rubrikalar çoxdur, bir də müəlliflər, bizim saytın daimi bu yazarlarının kolonkası var orada. Belə də əsas səhifəmizdə gündəlik xəbərlər. Xəbər lentamız da xəbər xəttində orada gedir, isti-isti xəbərləri yerləşdiririk. Amma əsasən bu ana səhifəmizdə bizim eksklüziv materiallarımızdır. Müəlliflərimizin yazılarıdır, məqalələrdir və intervyulardır. Məsələn, biz artıq eksklüziv müsahibələr eləmişik. Yuri Başmetlə, Vaynoviçlə, Çingiz Hüseynov bizim üçün yazmağa başladı bir məqaləsi artıq getdi. Belə əlaqələri də genişləndirəcək bugün sabah artıq. Fərəc Qarayev bizim portalın yazarı, Dahi Qaraqarayevin oğlu, Moskva konservatoriyasının professoru. Ümumiyyətlə bizim Moskva cəbhəmiz çox sağlamdır. Orada Firav Fərxadov var, musiqişünas. O da bizimlə əməkdaşlıq edir. Və Çingiz Hüseynov. Yəni, üç belə isim, çox görkəmli insan bizimlə orada əməkdaşlıq edir. Yəni, saytın belə deyək də, sevməsəm də bu sözü axsaqqallardır.
Portal sözünü tez-tez işlətdik. Məncə, itiraz etməsəniz, onun lüğəti mənasını xatırladıb, söhbəti sonra yenə geri dönərik.
Portal ingilis sözü olub, ana qapı deməkdir. Portal bir çox sahələri özündə cəmləşdirən saytlar toplusudur. Burada canlı xəbərlər, forumlar, müəyyən mövzulara aid rubrikalar və s. bölümlər yer alır. İnternet şəbəkəsində portal ilk dəfə 15 iyul 1996-cı ildə MyYahoo portalının istifadəyə verilməsi ilə başlamışdır. Bu saytın istifadəçiləri öz maraq dairələrinə uyğun sahələri seçib oxuya, daimə təzələnən xəbərlərdən yetik ola bilirlər. Portal sözünün mənasını izah etdik.
İnternet şəbəkəsində açılan Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın izinə düşmüşük. Qonağımız portalın baş redaktoru Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər bəy, təqdimat mərasimini indi keçirməniz hansı zərurətdən doğdu? Artıq bir ay olardı ki, portaldan yararlanmaq imkanınız vardı. Daha doğrusu, yararlanmaq imkanımız vardı.
Yo, biz onu təqdim etməmişdik, tanıtmamışdık. Heç bir qəzetdə, informasiya agentliyində...
Biraz gecikdi, bir ay çəkdi.
Bir ay yox, 20 gün. 20. Düz 20 gün sonra keçirdik, test keçirirdik. Düzdür, çox gözəl materiallarımız orada, belə deyək də, ziyan oldu. Nə mənada ziyan oldu? Əsas sayfədən getdi, çünki yeniləri əlavə olunduqca o köhnələr gedir aşağı düşür, gizlənir orada rubrikalar içində. Amma çox eksklüziv Müslim Maqamayev ilə bizim müsahibəmiz var idi. O da belə hədər oldu, getdi, düşdü arasa. Heyfsiləmirik, gedir getsin də bundan sonra daha maraqlı işlərimiz olacaq orada. Biz əmin olmalıydıq ki, hazırıq da. Yəni bunu özünüz gördünüz, yəni təqdim etmək, necə insanlar gəlmişdi, bütün qəzetlər yazdı. Ayıb olardı, əgər natamam olsaydı, naqis olsaydı. Yo, hələ saytlar, hələ şeylər olur ki, görsə bir ay, iki ay, üç ay fəaliyyət göstər, sonra təqdim etməsi keçirilir. Biz hələ tez
edəyik. Yəni, bu normal.
Yəni, söndürüb orada simbolik olaraq onu təzdən açmağa ehtiyac yox idi. Yəni, az oxunurdu, birdən-birə təqdim etmədən sonra artıq biz MDB reytingində 10-la 20 arasına keçdik. Artıq 30-la 40 arasındaydıq mədəniyyət incəsənət portalları sıralamasında. Yəni, reytingimiz yüksəldi.
Yəni, kifayət qədər yüksək reytingdir. Yeni bir sayt.
Yaxşı reytingdir. Məsələn, ayın 5-i 3000-dən artıq insan ziyarət edib saytımızı. Biz hətta qorxduq ki, bu trafik çatdırmaz bağlanar sayt. Yəni, belə.
Ələkbər bəy, elektron formatda olan məlumatların doğru dürüstlüyünə kim təminat verir? Başqa sözlə, oxuyacağımız məlumatların etibarlılıq dərəcəsini necə təmin edəcəksiniz və edirsiniz?
Show business deyil, biz orada qalmaqalı yaradaq, ya da ki, şayələr bıraxaq, nəsə sensasiyonlu bir şeylər yazaq. Bu, çox ciddi bir saytdır və orada yazılan hər şeydə 100% zəmanət veririk biz. Daha sonra bir təqdim etmədə də bizim yazarımız Teymur Daimi dedi ki, yəni, bütün təkliflərə açığıq, gəlin bir yerdə bu sayt ayaqda, artıq bizə məktublar yazırlar, bizdə orada əlaqə var, e-maillər var. Biz artıq məktublar yazırlar, təkliflər verirlər. Məsələn, yazmışdılar ki, hər müəllifin altında e-mail ünvanı olsun. Sadə bir oxucumuz idi, biz onu etdik. O məktubu oxuduqdan 5 dəqiqə sonra artıq o e-mail ünvanlar vardı. Yəni, biz 100% zəmanət veririk ki, orada hər şey həqiqətdir. Yəni, biz özümüzdən nə yaza bilək?
Portalın açılışına yığışmış qonaqlara bu sözlərlə üz tutduq. Mədəniyyət portalının açılışı sizcə vaxtında mı baş tutdu? Rasim Qaraca.
Mənə görə ki, çox gözəl saytdır. Rusya olmasa da doğrudan da, yəni ki, rus dilli məkanda, SNG məkanında çox faydalı olacaq. Dostlarımızdır, Elmir, Teymur, Ələkbər, bunlar istedadlı insanlardır. Çoxdan zamanı çatmışdı, yəni belə bir portalın yaradılmasının. Mən təbrik edirəm, çox müvəffəqiyyətli olacaq, hesab edirəm. Yəni ki, yaxın coğrafiyada ən azından o mədəniyyətlərin mübadiləsi sayəsində də faydası olacaq.
Müğənni Flora Kərimova.
Mən Ələkbərin zövqünə inanıram, tərbiyəsinə inanıram, məsləkinə inanıram. Ümumiyyətlə, özünə inam qazanan bir insandır. Və indi eşidəndə, Ələkbər deyəndə ki, 30-la 40 arasında artıq o sıralardadır qiymət bu saytə. Mən ayrı cürə də gözləmirdim və düşünmürdüm də.
Perihan Torun.
Benim için çok sevindirici. İnternetle hiç ilgisi olmayan biri olarak çoktan yapılması gereken bir işti. Çok sevindirici, çok sevindim. Memnuniyetle karşıladım tabii ki, sözsüz ki. Bakalım gelen günler ne gösterecek. Doğru söylüyorlar. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok eksiklerini tamamlama şansı elde ederler. İlgisiz kalınırsa eğer sayede hiçbir şey elde edilemez. Onun için insanların, gerçekten kültürle ilgili insanların, kültür adamıyım diyenlerin ilgilenmesi gerekiyor. Çok sevindirici tabii ki, çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun.
Heyran Qorşu.
Bizcə başa düşmədiyim o idi ki, özləri informasiyanı toplayırlar ya periodik şeylərdən yığırlar. özləri tam müstəqil informasiya toplayırlarsa, o mənim üçün daha önəmli olardı və daha da maraqlı olardı. Yəni, bizim cenzuradan qıraq bir şey olsaydı, məncə daha nə, onu anlamadığım üçün tam dəqiq deyə bilmirəm. Belədirsə, doğrudan çox maraqlıdır. Çünki doğrudan belə bir şeyə çox böyük ehtiyacımız var. Tam bizim presadan, tam həyatdan bir xaric bir şey. Belə bir şeyə məncə bizim ehtiyacımız olardı.
Bəlkə də gecikibdir, çünki Azərbaycan mədəniyyət incəsənətini təbliğ eləmək hər bir halda Azərbaycan inkişafı üçün önəmlidir. Və nəzərə alsaq ki, biz elə bir şəraitdə yaşayırıq, Azərbaycan Ermənistanın müharibə şəraitində yaşayır və o düşmənlərimiz öz incəsənətdə, hətta bizə məxsus incəsənət işlərini öz adlarına çıxmaqdan o mənada biz gecikmişik. Yəni, yaxşı olar ki, biz bunu əvvəlcədən eləyərdik ki və öz incəsənətimiz bu yollarda, bu sahədənin bütün dünyaya, bütün dünya xalqlarına təbliğ eləyərdik.
Mən də hesab edirəm gecikib, amma yenə də gec də olsa yaxşı ki, belə bir sayt açılır. Bizim mədəniyyətincə sənət təbliğ olunacaq və dünya biləcək ki, kim kimdir, nə kimə məxsusdur.
Zərdüşt Əlizadə.
Mən bu saytın əsas müəlliflərini tanıyıram. Çox sərbəst, açıq fikirli, həqiqətən də Avropa mədəniyyətinə, dünya mədəniyyətinə açıq insanlardır və mən əminəm ki, bizim milli bədii dəyərləri dünyaya çatdırmaqda, keçmiş sovet məkanına azı çatdırmaqda böyük iş görəcəyəm, onlara uğurlar diləyirəm.
Portalın şef redaktoru Elmir Mirzəyev.
Əsas vacib məsələ, yəni incəsənətin bizim ölkədən xaricdə təbliğatıdır. Çünki özünüz bilirsiniz ki, incəsənət heç vaxt qapalı məkanı sevmir. Heç bir incəsənət qapalı kiçik məkanlarda inkişaf edə bilməz. İstənilən incəsənət üçün böyük məkanlar, böyük nəfəs lazımdır. Ölkəmizdə, ümumiyyətlə bizim ətrafımızdakı mövcud ölkələrdə də, yəni tarixi şərait belədir ki, ingilis dili beynəlxalq dil kimi hələlik oturuşmadı. Zaman göstərir bunu, yəni praktik, funksional indiyə kimi, indiki zamana kimi rus dilidir. Biz bunu nəzərə alıb belə bir qərara gəldik ki, alternativ incəsənətin təbliğatı olacaq. Fikir verdinizsə, bizim incəsənət, bizim saytda, portalda show business, kütləvi mədəniyyət, kütləvi incəsənət özünə yer tapmayacaq. Sırf akademik, müasir incəsənətə yol verilir. Və bizə bunun üçün kifayət qədər böyük oxucu, seyirci kütləsi gərəkdir. Və biz belə qərara gəldik ki, ən funksional variant budur ki, MDB məkanında olan oxucu kütləsini cəlb edək.
Bizim qalayı.
Azərbaycanın mədəni həyatına bu təşəbbüsün təsir dərəcəsini necə təsəvvür edirsiniz?
Valla, mən inanmıram ki, çox böyük təsir etsin və mən yenə də deyirəm, mən çox böyük bir reytingdə gözləmirəm. Bizi oxusalar yenə ümid qalır Moskvaya, ümid qalır Ukraynaya, bizim Ukraynada dostlarımız var. Hətta mən deyərdim ki, ümidimiz biraz da Gürcüstanadır, çünki Cənubi Qafqazda ən ciddi mədəniyyət və incəsənət təəssüf ki, bəlkə də Gürcüstandadır. Gürcüstandan bizi oxuyurlar, çox oxucularımız var. Amma mən gözləmirəm ki, bu Azərbaycanın mədəni həyatında nə isə dəyişdirəcək, çünki Azərbaycan da mədəniyyət yoxdur. Biz fəxr eləyirik də, simalarımız var. Məsələn, deyirik ki, Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev. Həqiqətən də dahidilər, deyilmi? Amma böyük bir imperiya var idi, hansı ki onları dəstəklədi, hansı ki onları üzə çıxardı, onların arxasında oldu. Maddi, mənəvi, hər cür yardım onlara göstərdi və onlar yetişdilər. Onlar üzə çıxdılar. Bu böyük imperiyanın tərkibində dahilər yetişirdi. Bugün bu formasiyadakı biz yaşayırıq. Dahilər yetişdirmək, əlbəttə biz istəsək, dövlət bu işin üstünə düşsə, bugün yoxmu potensial Qara Qarayevlər var, əlbəttə ki. Amma onlar ziyan olub gedirlər, hədər olub gedirlər. Ya biznesə qurşanır, ya da musiqini atır, ya da mən bu avantqard musiqi ilə, klasik akademik musiqi ilə məşğul olsam, səviyyəli kino çəkmək istəsəm, ya da ki, bu ənənədən kənara çıxmaq istəsəm, bir rəssam kimi tutaq ki, ya da qeyri-ənənəvi bir yazar olmaq istəsəm, mən kim dəstəkləyəcək, mən kim oxuyacaq? Ona görə də başqa işlərlə məşğul olub, bayağılaşırlar. Budur, yəni bugün potensial üzeyirlər də var, Qara Qarayevlər də var. Amma onları dəstəkləyən yoxdur. Mən gözləmirəm ki, olsun. Çünki bugün Azərbaycanda dediyim kimi, bu show business toyxana meyxana estetikasıdır, baş alıb gedir və azərbaycanlılar da bundan çox son dərəcə məmnundurlar. Mən Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur dedikdə, elementar olaraq kitab mağazalarının sayına baxaq Bakıda. 3-4 kitab mağazası var. Ən çox kitabla ünsiyyətdə olan tum satanlardır bugün. Və kitab bugün heç kimə lazım deyil, ciddi musiqi heç kimə lazım deyil. Bunu görürük biz elə filarmoniyaya gəlib gedən insanların sayından. Yəni ona görə Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur və bizim saytımızın da 100-200 maksimum gündəlik yoxucusu olsa olmayan. Bizim çox böyük gözləntilərimiz yoxdur açığı.
İnternet olmasını dinleyip söhbətimizə dönərik.
Abirin və Kilab. Bir neçə gün bundan əvvəl Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, Rus ədibi məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb. Çünki mən Rusca azca oxumuşam və məlumdur, Krılov təmsilləri mübtədi, məktəblərdə oxudurlar. Çox təəccüb elədim ki, bu təmsildən mənim xəbərim yoxdur. Açdım Krılovun məcməsini. Vərəqləyib Abirin və Kilab adında bir təmsil tapa bilmədim. Sonra öz-özümə hal fikirləşdim ki, görəsən, Abirin və Kilab nə deməkdir?
Mən nə bilim, ayımızdə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz.
Axırı, ərəbi bilənlərin birisi məni başa saldı ki, Abirin, yəni ərəbcə keçənlər, yolçular. Kilab, yəni itlər. Burada mən barmağımı dişlədim. A kişi, bu təmsili biz Rus dərsi oxuyan vaxt əvvəlinci il oxuyub əzbərləmişik. İndi mən çox heyfsilənirəm ki, ərəbcə savadım yoxdur. Əgər olsaydı, ömrümdə bircə kəlmə türkcə nə oxuyardım, nə yazardım, nə tərcümə eləyərdim. Mənim xəyalıma bir şey də gəlir. Rusça oxuyanlara məlumdur ki, Krılov təmsillərini sadə rus dilində yazıb ki, rus milləti yaxşı başa düşsün. Əgər Krılov bilsəydi ki, türklər onun təmsillərini türk dilinə tərcümə edəndə yolçulara Abirin və itlərə Kilabadı qoyacaqlar, yəqin ki, Krılov da təmsillərini frank ya nemsə dilində yazardı.
Mən bu sözlərilə əsirləmək
istəmirəm. Heyf ki, mən də özgələr kimi ərəb dilini dərin oxumamışam. Hop hop, Molla Nəsrəddin, 25 avqust 1906-cı il.
Bizim qalay.
Gəlmişkən, Çingiz Hüseynovdan söhbət elədiniz, biləşir ki, onların əlaqəniz var. Necədir Çingiz müəllim?
Çingiz müəllim yaxşıdır. Bilirsiniz, o əvvəllər Azərbaycana gəlib gedə bilmirdi, biraz problemləri var idi. 11 kitabı çıxmışdı, Ailə Sirləri deyə.
Bəli, bəli.
Ondan sonra bir problem yarandı, gəlib gedə bilmirdi, sonra nəsə ayaq açdı oldu. Özü demişkən, artıq rahat gəlib gedə bilir. Yaxşıdır, səhhəti yaxşıdır, amma çox yaşlıdır da, özünüz bilirsiniz, çox yaşlıdır, artıq 80-ə yaxınlaşır yaşı. Biz Fransada olanda 80-ci illərdə çıxmış, deməli, Məhəmməd Məmiş Məmməd romanının fransızca, Fransada çıxan o kitabının, deməli, təkrar təqdim etmə mərasimini keçirdi orada, belə simvolik. Çünki Sovet dövründə çıxmışdı, Çingiz müəllim heç onun təqdim etməsinə gedə bilməmişdi. Təsəvvür edin ki, illər sonra, 20 neçə il sonra o kitabını gördü və kitabı yox görmüşdü, amma onun tərcüməçisi ilə görüşdü orada, fransız idi, rus dilli fransız, İvan adlı. Biz orada belə bir məclis keçirdik. Çingiz müəllimi Fransada tanıyırlar, nəinki bu Sovet məkanında, Fransada da tanıyırlar, amma Fransada mən Kəmal Abdullahın da yarımçıq əli yazmasının tərcüməsini gördüm Parisin mağazalarında. İki yazarımız, amma ən çox əlbəttə ki Çingiz müəllim tanınır orada, oxunur. Böyük tirajlarla satılır onun kitabı orada, çap olunur.
Yaxşı, Rəkbər bəy, Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramındasınız.
Çox sağ olun. Yəni,
ürək
boşaltdım, ey valla.
Portaldan istifadə edənlərə, istifadəçilərə nə söylərdiniz?
Valla, maraqlıdırsa oxusunlar, nə söyləmək olar, nə diləmək olar. Yəni, girib baxsınlar, kultura.az, çox rahat da ünvanı var. Girib baxsınlar, maraqlıdırsa daima oxucu. Yumuz olsunlar, maraqlı deyilsə, yenə də çox sağ olsunlar, yəni nə deyə bilərik, bizdə çox ciddi ağır materiallardır, yəni minimalizmdən çalışırıq, uzaq olaq, çox ağır materiallar gedir bizdə, bizim yazarlarımızın, ən minimalist mənəm orada sözün açığı, ən belə anlaşılan, dostupna dildə rus demişkən yazan mənəm, asan cümlələr, bəsit cümlələr qururam qısa, amma yəni Elmir Mirzayevdir, bizdə Teymur Daimidir və Fərəc Qarayevdir, Rauf Fərxadovdir, bunların yazıları çox ağırdır, kulturolojikdir, yəni maraqlıdırsa oxucularımız oxusunlar, amma belə deyək də, bizdə rəngarəngli, ənənəvi Azərbaycanın anladığı o rəngarənglik, şov yoxdur. Ona görə sıxıcı gələ bilər. Mən bilirəm ki, 100 nəfərdən 99-una çox sıxıcı gələcək bizim saytımız. Yəni, istəyirlərsə oxusunlar. Çox sağ olsunlar, yəni.
Mən də təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Verişimizə
qatıldığınız
üçün. Sağ olun. Çox
yolunuz açıq olsun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdarım.
Mədəniyyət portalının açılışına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.